Je tady další Frankýho finanční podcast. Vítejte u jeho sledování nebo poslouchání. Naproti mě sedí samozřejmě někdo jiný než Lukáš Frank. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska se budeme bavit o rizicích investování do nemovitostí. Nicméně budeme se o tom bavit trochu jiným způsobem, než byste možná čekali. Budeme se bavit o věcech, na které by si měli dát pozor primárně nemovitostní investoři. To znamená, že pokud nějakým způsobem uvažujete o tom, že byste kupovali investiční byty, tak na co si dát pozor nebo jaká rizika s tím můžou být spojená. Lukáši, úvod od tebe, co vlastně dneska od následujících minut očekávat?
Jo, jak jsi to vlastně zmínil, tak dneska nebudeme probírat takový ty obecný rizika při nákupu nemovitosti. To znamená, nebudeme si říkat o tom, že je potřeba ověřit si právní vady, rodinný stav prodávajícího, využít bankovní nebo advokátní úschovu, u bytu si najít prohlášení vlastníka, u domu si zjistit černý stavby, ověřit. Tohle ty věci jsme si říkali a poměrně jsme to hezky probírali v díle, který se jmenuje Rizika při nákupu nemovitosti a jak se jim vyhnout. A pak bych taky doporučil díl, jak bezpečně koupit nemovitost se zástavou banky. Dneska to ale bude vyloženě pro ty nemovitostní investory, to znamená, budeme se bavit o rizicích, které jsou spojení s tím konkrétním typem investice. A chtěl bych teda probrat různý typy rizik, které jsou tady s tím investováním spojeny, jak se jim vyhnout, jak je předvídat a kdy teda je potřeba se s nimi jako jen tak jako smířit. A vlastně cílem rozhodně není jako nikoho odradit od investování do nemovitostí, což vlastně ostatně ke mně moc úplně nesedí, ale spíš jako vlastně zdůraznit to, na co je potřeba u toho myslet, s čím počítat a vlastně, abych pak nebyl překvapený.
Prostě jak mají lidé, co možná nejvíc informací.
Tak.
Co se týče těch rizik, tak my jsme to vlastně rozdělili do 4 kategorií. Jaké to kategorie jsou?
Tak, jsou to nějaký finanční a ekonomický rizika, vlastně finanční stránka té věci, právní a regulatorní rizika, pak rizika spojený s lokalitou a typem té nemovitosti a pak klasicky tržní riziko.
Tak možná pojďme to vzít od začátku hned tou první, teda, kterou jsi zmiňoval, a to finanční a ekonomická rizika. Tady jako první by mě vlastně napadlo, že s investováním do nemovitostí budou spojené nějaké třeba vedlejší náklady. Jaké to jsou?
Vlastně hned na začátek je důležité si jako vědomit, si spočítat celou tu ekonomiku toho plánu. Jo? To znamená, řekněme, že jsem si koupil byt za 2,5 milionu na 80% hypotéku, takže 500 dal vlastních peněz, hypotéka na 2 miliony korun, dejme tomu při současné sazbě cca 10 000 korun splátka. Pronajal jsem ho, nebo ještě jsem si ho nekoupil, dejme tomu zvažuju to, tak jsem si našel na cenových mapách, kolik za kolik by se ten byt měl pronajmout, řekněme, že opět za 10 000, takže vlastně mám byt, který se mi de facto v čase sám zaplatí, pravděpodobně s růstem cen nájmu z toho i začne pak časem něco zbývat a vlastně na vstupu mě to stálo 500 000 korun, což taky není vždycky pravidlem, protože spousta těch vlastně investorů začíná s tím, že jdou do týden, že už mají třeba jednu nemovitost a použijou ji jako do zajištění a nemusí používat ty vlastní zdroje žádný. No a teď teda vlastně ty vedlejší náklady, které jsi zmiňoval, které jsou s tím spojený, ty předvídatelné. Tak první, co budu řešit, tak je vlastně správa té nemovitosti. Asi je OK, když mám 2-3 nemovitosti v lokalitě, kde bydlím, že se o to starám sám, nebo že to vždycky hodím nějakýmu realitákovi, ať to pronajme, on se mě provizi od toho nájemníka, takže pro mě jako v pohodě, že jo, nestarám se o to a jedu dál. Horší je to pak samozřejmě v případě, kdy těch bytů mám víc, tak se mi začne, sem tam taky někdo chce něco doma upravit, něco se rozbije, je potřeba něco vyřešit a ještě navíc, když to mám v různých lokalitách po České republice, tak to může být docela otrava. A tak pak samozřejmě řeší správu, to znamená, nějaké společnosti jsou v těch daných lokalitách, které se přímo správou zabývají a vezmou si, nevím, 8, 10, 15%. Jo? Takže to je ten náklad, se kterým je potřeba počítat. Buď ten čas, co s tím nějakým způsobem strávím, anebo teda ta správa nemovitosti jako taková. Pak samozřejmě může tam být nějaký náklad na právní služby. Jo, typicky příprava té nájemní smlouvy jako taková, asi bych to neměl úplně nechávat jako na realice nebo realitákovi, je fajn alespoň na ten úvod, na to nechat nahlídnout nějakého advokáta, který tomu nájemnímu právu rozumí, takže tam bude nějaký náklad. Fond oprav, typicky lidi netušejí, že fond oprav se neměl by se dávat do nájmu, jo, vlastně nájemník by ti neměl ve službách platit fond oprav, protože to je něco, co jde za tebou, jo. Tak to by ti řekl mimochodem ten advokát, co ti sestavuje tu nájemní smlouvu. Ale jo, takže budeš platit nějaký fond oprav, což je taky předvídatelný náklad a ty bys asi měl tím pádem zjistit, jaký ten fond oprav je a jaký třeba bude, jo, protože třeba na SVčko může plánovat zateplení domu nebo nový výtah, novou střechu a nemá na tom ve fondu oprav dost peněz, takže si bude brát úvěr a tím pádem fond oprav zroste. Jo. Pak samozřejmě tam nějaká údržba té nemovitosti. Občas ten byt bude potřeba vymalovat, občas tam bude potřeba koupit novou sprchovou baterii, občas tam bude potřeba nová kuchyň jednou za nějaký čas, občas tam se něco, někdo ti něco poškodí a pak zmizí. Jo. A pak samozřejmě jsou taky ty věci jako pojištění bytu jako takového nemovitosti, pojištění případně domácnosti, když tam dávám nějaké vybavení, pojištění odpovědnosti toho nájemníka jako takového, případně ideální taky řešit. Takže to jsou ty vedlejší náklady.
No a co třeba takový daně? Ty bych asi taky mohl počítat mezi ty očekávané vlastně vedlejší náklady, jako o nich mluvíš.
Jasně, určitě. My jsme tady dokonce měli díl přímo, který se jmenuje jak na danění příjmu z pronájmu, takže doporučuji, tam jsme se o tom bavili trošku víc konkrétně, ale když to vezmu úplně jednoduše, tak vlastně pokud bych si to zjednodušil ten život a využíval ten 30% výdajový paušál, to znamená, že říkám vlastně v daném přiznání, utržil jsem 100 000 nájem, 30 000 jsou moje náklady, 70 000 je můj zisk, což mi stát umožňuje, tak ale pak si 70 000 platím 15% daň, jinými slovy efektivně daním 10,5% výše toho nájemného, takže to je potřeba počítat jako nějaký jasný průběžný náklad. Nebo pokud už jsem teda investor do nemovitostí a trošku uvědomělý, tak vlastně vím, že bych mohl používat odpisy a jiný náklady, to znamená používat reální náklady v tom daňovém přiznání a tím pádem mít tu daň prakticky žádnou, jo, a dobrý tam nejít do mínusu, to už jsme se tady párkrát říkali, a akorát, že tam teda tím pádem musím počítat s nákladem na účetní, a nebo teda nákladem na nějaký ten svůj čas, který věnuju tomu samostudiu, abych se naučil tomu, jak se to daní a dělá, což já mimochodem doporučuju spíš, než neříkám, že nemáš mít účetní, ale myslím si, že by se měl naučit to, jak to chodí, protože účetní dáš na konci roku věci, podklady a ona tě to zpracuje, jo, ale vlastně během toho celého roku ty potřebuješ vědět, co tam jako vlastně může patřit a to tomu, to svoje chování vlastně tomu pak i uspůsobit. No a pak je tak ještě dobrý zmínit, že třeba když seš OSVČ v režimu paušální daně a máš investiční nemovitost, pronajímáš ji, tak vlastně v ten moment, pokud by ten roční příjem z toho pronájmu ještě ke všemu v balíku s jakýmkoliv dalším vedlejším příjmem přesahoval 50 000 Kč ročně, tak tě to automaticky diskvalifikuje z té paušální daně a musíš podat daňový přiznání. No a v ten moment se nám to pokládá, že budou vlastně daňový náklady vyšší. Takže tohle je taky dobrý s tím počítat. A mimochodem tomu se dá vyhnout, pokud jsi ženatej a ta nemovitost je ve společném jmění manželů, tak ten příjem z toho pronájmu zdaní manželka.
To jsme probrali ty předpokládaný teda vedlejší výdaje, tak teď ty nepředpokládaný.
Jo, to asi každýho napadne, jenom je dobrý jako myslet trošku jako víc do těch horších případů, jo. Tak první je vypadne nájemník, úplně klasika, že jo, jo. Prostě někdo buď vypadne, pak nemůžu nikoho dalšího najít, což ale se tak úplně nestává, protože typicky výpovědní lhůta nájemní smlouvy je 3 měsíce od prvního dne následujícího měsíce po podání té výpovědi, takže během 3 měsíců bys asi měl být schopnej najít novýho nájemníka, ale co když třeba nenajdeš, jo, tak je potřeba počítat s tím, že teda ten nájem taky nemusí trvat věčně, může tě na chvilku vypadnout. Horší případ je, když tě nájemník neplatí a v lepším případě, když ti z toho bytu zmizí po tom, co neplatí. Jo. Ten horší případ, když neplatí a ten byt dále okupuje, tak ty pak strávíš půl roku, rok tím ho z toho bytu dostat a vůbec to není jako lehký úkol a nemusí to dokonce ani trvat takhle jako krátce a může to být i jako běh na daleko delší trať, takže na tom to bacha. Pak se může stát samozřejmě, že ten nájemník mi tam byt poškodí, jo, a odmítá to uhradit. Může se stát, že ten nájemník mi ten byt celý jako vybydlí. Může se stát, že vlivem nějaký události se ten byt stane neobyvatelným. Například může mi tam začít plíseň, jo. A tam máš nějaký spory a tak dále. To nejsem úplně biolog, ale není to úplně bezpečný, takže bys to pak jako neměl asi pronajímat. Takže tam máš nějaký ušlý nájemný, jo. Můžu mě vytopit sousedí nade mnou, opět se to nedá pronajímat, pak to, já si to sice opravím, ale tak ještě pak musím nárokovat to ušlý nájemný, je to nějaká starost navíc, případně teda nějaký náklad navíc. Takže tohle bych asi vlastně zařadil mezi ty nepředpokládaný výdaje.
Tak možná pojďme na další kategorii, to jsou ty právní a regulační rizika. Tady mě asi napadá na první dobrou nájemní smlouva, prostě mít ji dobře ošetřenou.
Určitě. Jenom pozor, ať máš jakkoliv suprově skvěle napsanou nájemní smlouvu, což já doporučuju, tak ale pořád tady je něco, čemu se říká nový občanský zákoník. A ten je vlastně nadřazený, to je zákon, ten je nadřazený jakýkoliv nájemní smlouvě, takže ty, jestli si tam ujednáš něco, co je v rozporu s tím občanským zákoníkem, tak máš smlouvu, stejně prostě to tak jako je. A ten nový občanský zákoník je výrazně na straně toho nájemníka. Jo, je prostě to také v té jakoby méně výhodné pozici. Občas se to lidi snaží ještě jako dostat do té jako pro ně výhodnější pozice, ty nájemci, a to tak, že vlastně udělají s tím nájemníkem podnájemní smlouvu. Logicky, podnájemní smlouva už nespadá tolik do toho nového občanského zákoníku a ten podnájemník má menší práva než nájemník. Mm-hmm. To znamená, podnájemní smlouva ale logicky vzniká pouze tehdy, kdy se nájemní smlouvu, něco pronajme někomu a tento podnajme někomu. A občas to lidi se vlastně to obcházejí tak, že třeba já něco vlastním a pronajmu to mámě, máma to podnajme nájemníkovi, nebo stejný způsob s manželkou. Obojí je blbost prostě, jo. Nebo ještě jako větší vychytávka, že já to pronajmu svým SROčku a toto podnajme tomu nájemníkovi, což by se dalo okecat tak, že to SROčko vlastně to má jako činnost, správu těch nemovitostí, ale pokud to SROčko má na starosti jenom jednu nemovitost, nebo jedno nemovitosti pouze ode mě, a ne od nějakých dalších těch, tak prostě stejně to neobstojí. A tomu se říká účelový podnájem a v případě nějakého soudního sporu dá soud zapravdu tomu nájemníkovi a bude k té podnájemní smlouvě přistupovat jako k nájemní. Jo. Takže když to řeknu obecně, tak základem je mít vždycky nájemní smlouvu na jeden rok, na dobu určitou maximálně na jeden rok. Úplně ideálně vyloučit automatické prodlužování, to znamená, že řekneme rovnou tý nájemní smlouvě, že prodlužovat se ta nájemní smlouva bude pouze na základě písemných dodatků k té smlouvě. Pak se s tím samozřejmě spojená ta starost, že jedenkrát ročně to musím třeba 2-3 měsíce dopředu s tím nájemníkem probrat. Chceš prodloužit, nechceš prodloužit, protože když s ním za ním přijdu poslední den, tak on mi řekne, no, už nemám kufry, jo, a jde pryč. No, naopak velmi rizikový je s někým uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou, protože vlastně takového člověka z toho bytu vlastně nejsem schopný dostat, když bych ho třeba chtěl ten byt prodat někomu na bydlení, nebo sám něm chtěl bydlet, nebo tam nastěhovat svou dceru a podobně, tak to je hodně, hodně rizikový s někým uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, nebo kupovat nemovitost s nájemníkem na dobu neurčitou. No teda cesty jsou, jako jak se zbavit, ale jsou velmi neetický, takže ani nedoporučuji zjišťovat. No a jinak riziko, na kterém se jako hodně zapomíná, tak je to, že žijeme v neúplně stabilním politickém prostředí. Jo? Tam dneska volíš pravici a pak se z ní vyklube levice, která pak vymýšlí věci, jako že třeba uděláš dvakrát dobu určitou a třetí už musí být na dobu neurčitou. To znamená, že to tak jako maximálně povede k tomu, že ty nájemníky se budou, ty tajemníci se budou vyhazovat a zase se budou přijímat nový a tak dále. Takže je důležitý jako i v těch svých investorských úvahách vzít v úvahu ten fakt, že ti do toho může hodit vedle stát.
Ještě se dostáváme k té kategorii rizik spojených s lokalitou a typem té nemovitosti, tak možná pojďme začít teda tou lokalitou, ať ji probereme.
Jo, tak dneska hodně investorů vlastně hledá nemovitosti, které budou generovat pozitivní cash flow, to znamená vlastně po té, co odejde splátka hypotéky, tak z toho nájemného ještě furt něco zbyde. Je to naprosto logická úvaha, jdu zatím vlastně, aby mi to generovalo nějaký příjem. Na druhou stranu vlastně při dnešních úrokových sazbách a cenách nemovitostí mě to staví do pozice, že musím hledat samozřejmě v nějakých menších, odlehlejších nebo rizikových lokalitách, kde právě je ten důvod, proč ty nemovitosti jsou levný, jo, a s vyšším nájmem. A tam samozřejmě může být vyšší kriminalita. Logicky tím pádem je větší šance, že potkám toho neplatiče, se kterým uzavřu nájemní smlouvu a pak mi zaplatí 3x a 12x ne. Jo. Výše toho tržního nájemného samozřejmě taky může kolísat a bude kolísat třeba i vlivem nějakých místních faktorů toho malého města, jakože třeba velká fabrika zavřela krám, tak najednou vlastně v tom městě bude víc bytů než třeba lidí, jo. To se klidně může stát. A může to taky třeba uchodem fungovat i obráceně. Teď nedávno mi jeden klient říkal, koupil byt v jedné lokalitě, nebudu říkat který, ale má tam vznikat, nebo vznikla tam, obnovila se tam vojenská základna a bude tam během pár let z toho zpátky pluk, to znamená 1500 vojáků. No v celém tom městě není prostě ubytovna, která by to byla schopná jako pochytit. Takže tam je samozřejmě zase potenciál velkého růstu. Jinak menší města jsou samozřejmě náchylnější na nějaký pokles a stagnaci ceny nájemného, pokles a stagnaci cen nemovitostí. Naopak větší města na tom sto tolik náchylní nejsou, tam zase můžeš natrefit na kvalitnější nájemníky, můžeš tam víc předpokládaně spočítat s růstem cen nájmu, s růstem cen nemovitostí, ale zase to budeš pravděpodobně v dnešní době pár let dotovat.
Co ještě rizika spojená s typem té nemovitosti?
Byt je asi nejméně rizikový, nejvíce předpokládatelný. Dobrý si pojistit odpovědnost toho nájemníka, klidně to pak promítnout v tom nájemným. To znamená, abych si sjednal pojistku takovou, že to pojištění odpovědnosti se vztahuje na toho nájemníka a na škody, který on způsobí minimálně ve svém okolí nebo i dokonce na tom bytě. A je to hlavně z toho důvodu, že on vytopí sousedy a odmítne tu školu zaplatit, zmizí někam pryč, tak pak řeším velice jako nepříjemné věci, přitom ta pojistka nestojí zdaleka tolik. U bytu je samozřejmě stěžení si zjistit náklady typicky spojený s fungováním SVJčka. Jo, někdo může prodávat byt už jenom z toho důvodu, že vlastně zjistí, že se mu to na cash flow neplatí, protože tam najednou bude za půl roku velký úvěr, velká investice do fondu oprav. U domů bych jednoznačně počítat s nějakýma nákladama na údržbu v čase a jsou velmi nepředpokládatelný, takže tam je to jako, musím to kupovat fakt dobře, ten dům. A pak jsou třeba taky typicky nemovitosti z developerského projektu, typicky byty. Když kupuji nový byt z developerského projektu, tak je to fajn, je to prostě nová cihla. Ale taky si musím počítat, že třeba když mám na to hypotéku a ta hypotéka tam má postupný čerpání, že se třeba 40% vyčerpá na základě prohlášení vlastníka, pak nevím, 20% po dokončení něčeho, 20% potom a pak zbytek na závěr po kolaudaci. Tak vlastně já začínám platit úroky z toho vyčerpaného úvěru, nemovitost ještě nestojí a může se klidně stát, že proti tomu předpokládanému datu, když se měla dostavět, tak se dostaví o rok později a já jsem tím pádem o rok déle platil ty úroky z toho vyčerpaného nebo skoro vyčerpaného úvěru, tak s tím je potřeba počítat, že ten náklad tam vlastně může vzniknout a po developerovi to prostě nemám šanci nárokovat, tam ty to mají většinou ošetřené ty věci. Tak je důležité zmínit, že u developerských projektů jsou nějaký klientské změny, jako vždycky si pak zobrazíš vlastně nějaký moment, kdy ten developer ti dá možnost ty klientské změny dělat, tak vidíš, jak tam ta koupelna má vypadat a zjistíš, že tam jsou ty nejlevnější kachličky za 300 zasyká oranžovo žlutý, jo, ano, tak, tak nějaký klientské změny dělat budeš a nějaký náklad ti to stát bude. A pak samozřejmě někdo třeba a taky podepíše smlouvu o nebudoucí kupní, ještě se na to nebere hypotéku, protože bude třeba potřeba vyčerpat až za dva roky. No a pak mi během té doby se může stát něco, že tu hypotéku nedostane. Přijde do práci, něco. Hmm. Tak to riziko je taky dobrý uvážit.
Možná jsou s tím tak trochu spojená i ta tržní rizika, tedy poslední kategorie, co bychom měli nějakým způsobem probrat. Tak co říci k ním?
Hele, tak tržní rizika jsou samozřejmě to, co se děje na tom trhu. To znamená, může se nám stát to, že se navýší úrokový sazby a tím pádem se mi prodraží celkově financování té investice. Může dojít ke stagnaci nebo poklesu cen nájmů, to samé se může stát s cenama nemovitostí. Ačkoliv jsou zrovna ceny nemovitostí, nájmů a i úrokový sazeb jako velmi dobře předpokládané faktory, tak ale pořád prostě je potřeba mít na paměti to, že to vždycky nemusí jít přesně podle plánu a vlastně zohlednit to v těch svých nějakých úvahách a na tom jako nějakým dohledným horizontu třeba až 5 let teda plánovat samozřejmě s tím, co je předpokladatelný, což nejspíš je ten růst, ale zároveň teda mít i tu variantu, co když se stane nějaká geopolitická událost, která to otočí.
No a teď teda mi řekni, jak se na tohle to všechno já můžu připravit, abych se teda ideálně nedostal do nějakých finančních problémů, kdyby se náhodou některý z těch rizik opravdu potvrdilo.
Možná tě to překvapí, ale řešením vlastně na všechny ty rizika, které jsme zmínili, tak jsou peníze. Prostě nejít do toho s holým zadkem, jo. Jako mít po tom, co ten nákup zrealizuju, tak mít něco bokem, anebo být teda takový příjem, že jsem schopný to něco bokem rychle zase zpátky naplnit. Protože pak, když se to riziko zrealizuje, tak to může být jako problém. A celý ten díl vlastně dneska natáčíme z toho důvodu, že bych chtěl hlavně zdůraznit to, že hodněkrát se lidi pouští do těch investic, aniž by vlastně tady na to mysleli, že se něco může pokazit. Jo? Například nedávno mi volal pán, který vlastně má 30 000 korun příjem, je sám a chce začít investovat do nemovitostí, mladej, a chce si koupit byt za 2 miliony. Tak mu říkám, OK, kolik toho dáte z vlastních zdrojů, a no, ty jsem ještě nenašetřil. Jo? A ten jeho pán vlastně byl si vzít 200 000 korun úvěr spotřebitelský a 1,8 milionu hypotéku. Tak i kdyby se nám to podařilo, že to jako jde to, jo? Tak ale pořád prostě to je neskutečný riziko, jo, protože za prvý tam budou vysoké splátky vůči jeho příjmu a za druhý vlastně nemá žádný rezervy, takže jakmile se naplní nějaký z těch rizik, tak to pro ně vlastně prakticky znamená insolvenci, jo, pokud nemá kam jinam šáhnout a 5 let je zapikaný, nějaký rodinný život, rodinný bydlení a tak dále má vlastně v tu chvíli jako škrtnutý, jo, na dlouhou dobu dopředu. Takže tohle je jako důležitý si uvědomovat, že fakt rizika se můžou naplnit a bych na to připravený.
Máš to ještě třeba nějaké shrnutí nebo doporučení na závěr úplně?
No, tak investujeme do nemovitostí, rozhodně, je to fajn.
I přes tohle všechno.
I přes tohle všechno, jako investujeme do nemovitostí, ideálně teda i do dalších věcí, ať to máme trošku jako rozložený. Buďme si teda vědomi těch nákladů předpokladatelných, nepředpokladatelných, i těch vlastně rizik, co jsou s tím spojený. No a nenechme se strhnout nějakým prostě FOMO, který teď tady nejspíš bude a použijeme ten náš vlastní zdravý selský rozum.
Kdybyste chtěli znát ještě nějaké další informace, tak si určitě pusťte třeba nějaké předchozí epizody. Lukáš tady ostatně několik z nich i zmiňoval. Podívejte se na webovky lukášfrank.cz. Tomuhle podcastu budeme moc rádi, když dáte odběr. No a budeme se na vás těšit zase v příštích dílech. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.